Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena un tajā par septembra pēdējā dienā, 30. septembrī būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Šobrīd, plānojot nākamā gada budžetu, no izdevumu būtiskas mazināšanas un parādu palielināšanas izdodas izvairīties, bet nākotnes ekonomikas prognozes gan var izrādīties pārāk optimistiskas, tāpēc jau laikus jāplāno, kā mazināt izdevumus publiskajā sfērā. Tas šodien izskanēja Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē, kur nākamā gada budžeta projektu pārsprieda valdības darba devēju un arotbiedrību pārstāvi. Sēdē sekoja līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kādas vēl atziņas tika pārspriestas šī rīta sanāksmē?
Jā, sveicināti! Nākamā gada budžetā papildu finansējuma iespējas dažādām nozarēm un pasākumiem ir ierobežotas līdz 474 miljoniem eiro. Atgādināšu, ka ministrija pieprasījumi bija apmēram 1,5 miljārda eiro vērtībā. Vairums no papildu rastā finansējuma vai 60% no tā, kā jau daudzkārt vēstīts, ir aizsardzības un drošības pasākumiem. Tajā skaitā armijas munīcijas iepirkumu rezervēm, iekšlietu dienestu atalgojumu palielināšanai un citiem pasākumiem. Drošības un aizsardzības joms izdevumi pieaugs arī turpmākajos gados. Un vienlaikus dažādu nozaru interešu pārstāvju uzsver, ka iepriekš panāktās vienošanās tomēr liek atgādināts par prāvākām vajadzībām un finansējuma pieprasījumiem dažādām nozarēm, kas, kā šķiet, nākamā gada valsts budžeta projektā nebūs iespējams. Piemēram, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris šīsdienas sēdē atgādināja, ka nākamajam gadam pieprasītie, taču budžeta plānā neesošie 153,3 miljonu eiro būtu nepieciešami, lai pakalpojumus nodrošinātu šā gada līmenī. Savukārt pedagogu arotbiedrība ir piekritusi, ka nākamajā gadā skolotāju atalgojums augtu vien par 2,6, nevis 8,5%, kā bijusi vienošanās iepriekš. Taču arotbiedrība kopā ar valdības un saimes pārstāvjiem jau laikus vēlas gūt skaidrību par pedagogu atalgojumu izmaiņām turpmākajos gados. Un fonds šādai plānu pārbīdē ir skarps, ekonomikas attīstības prognozes nākas pārskatīt teju visā Eiropā, tajā skaitā piemēram Vācijā, kas ir viens no Latvijas lielākajiem eksporta partneriem. Tā skaidroja finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības. Un vienlaikus viņš salīdzināja situāciju Latvijā un Igaunijā. Kaimiņu valstī nākas plānot izdevumu mazināšanu apstākļos, kad pievienotās vērtības nodokļa kāpuma dēļ cenas ir augušas. Latvijā tik skarba scenārija nav, paklausīsimies ministra teikto.
Tā situācija, kur Igaunija lēnām nonāk, ir pozīcija, kas ekonomikā saucās stagflācija, kad ir krītoša ekonomika un augošas cenas. Un es gribu teikt, ka Latvijas valdība, vismaz būvējot savu politiku, ir izvairījusies no ekonomikas samazināšanās. Tam cena ir milzīga. Ja? Tātad viens ir budžeta deficīts, ja? Mēs tātad tirgu ievadam jaunu naudas ar budžeta deficītu, otrs ir Eiropas fondi, trešais ir nodokļu izmaiņas. No finanšu ministrijas puses raugoties, nodokļu izmaiņas dod papildus stimulu patēriņam, kas ļauj noturēt ekonomikas ūdens. Un es gribu pateikt, ka ja šobrīd neizdodas salikt šo budžetu, un piemēram ir jāveidojas jaunai valdībai jāliek tas pavasarī, tas notiks uz pilnīgi citām prognozēm, uz pilnīgi citām premisēm, un tā būs pilnīgi cita situācija, kādā tas tiks plānots. Ja? Un mēs runāsim pilnīgi par citiem izdevumiem.
Tālūk finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Finanšu ministrija vēl gaida arī Latvijas bankas aktualizētās prognozes par ekonomikas attīstības tempiem, taču tās paredzami varētu būt zemākas nekā tika plānotas vēl pavasarī. Tas norāda uz nepieciešamību pielāgoties apstākļiem un iespējai, ka būs vēl lielākas grūtības finansēt dažādas vajadzības dažādās nozarēs turpmākajos 3-4 gados. Un šajā gadā ministrijām un to padotības iestādēm bija jārod kopumā 50 miljonu eiro ietaupījums, un tas ir izdarīts, taču publiskais sektors varētu ietaupīt vēl būtiski vairāk. To savukārt uzsvēra Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite.
Ja ne šobrīd, tad vismaz veidojot jau kalendāru aiznākošā gada budžeta veidošanai apņemties konkrēti par noteiktu procentu, mēs to aicinātu, ka tas būtu 5% no visiem publiskajiem izdevumiem, samazinājumu, ekonomēšanu, lai varētu novirzīt vajadzīgiem prioritāriem mērķiem, vai, teiksim, tas būtu skolotāja algas, vai tas būtu medicīnas izdevumi, vai citi drošības izdevumi. Mūsu ierosinājums būtu apņemties, ka tas ir, pieņemsim, vienlaicīgi vismaz trijās ministrijās. Bez šī procesa mēs neiztiksim, jo ātrāk to sāksim, jo veiksmīgāk varēsim īstenot.
Tāds lūk realistisks mudinājums no Latvijas darba devēja konfederācijas prezidenta.
Vai par šo priekšlikumu mazināt izdevumus izvērtās arī plašāka diskusija?
Diskusijas par to vēl nebija, taču premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības reaģēja. Viņa atzina, ka mēs runājam par krīzes laiku un krīzes laika budžetu un iespējām un ideju par tēriņu ierobežošanu valsts pārvaldē nāksies īstenot, tā atzina valdības vadītāja, un iespējams ir arī scenārijs vairākām ministrijām īstenot tā saucamo nulles budžeta pieeju, kad pārskatīt izdevumus pilnīgi visās pozīcijās. Un nākamgad tikšot meklēt arī citi varianti, kā apgriezt izdevumus, tā solīja Evika Siliņa.
Paldies Jānim Gincim, tik tālu par lemto Nacionālās 13. Sadarbības padomes sēdē, bet citādāka diena nekā ierasts šodien ir Saeimā. 100 aktīvākie pensionāru federācijas biedri no visiem reģioniem tur pulcējušies, lai runātu par viņiem aktuāliem jautājumiem. Senioru diena parlamentā ir pirmoreiz un tā notiek starptautiskās senioru dienas priekšvakarā. Saeimā šodien bija arī kolēģi Sintīla Lukjanska. Sveika, Sintī. Kāda gaisotne tur šodien valda un ko seniori sagaida no šīs dienas, kādas konkrētas solījumus?
Labdien. Jāsaka, ka Baltiešu zāle ir pārpildīta un ik viens seniors, kas pat labi ir Saeimā, cītīgi klausās, pieraksta un uzdod savus jautājumus ministriem. Dažiem no viņiem arī aprunājos par to, ar kādām pārdomām, jautājumiem un sajūtām viņi ir ieradušies šodien Saeimā, un kā pastāstīja aptaujātie, tad sajūtas pirmkārt ir labas, jo šāds pasākums notiek pirmo reizi un ir iespēja aci pret aci parunāt ar ministriem, nevis klausīties viņu uzrunas pa radio vai TV. Kādam ir pacilāta sajūta, tomēr ir arī milzu atbildība, jo šodien katrs no viņiem ir kādas biedrības vai organizācijas pārstāvis, kurš ir izraudzīts par ziņnesi šeit Saeimā, lai tad pastāstītu par aktuālo situāciju viņu novadā vai pagastā. Piemēram, Kandavas novada pensionāru apvienības senioru biedrības priekšsēdētājs Jojārs Buģāns pastāstīja, ka ir ļoti labi, ka ir šāds pasākums, jo ik viens no mums vēlas būt tuvāk šiem kungiem, lai parunātu par pensijām, veselības problēmām un sociālo aizsardzību. Tomēr māc arī šaubas, vai tiešām šāds pasākums var kaut ko reāli mainīt senioru dzīvēs, norādīja Ojārs Buģāns.
Nu, nezinu, vai es tā drīkst teikt, bet man gribas teikt, ka nu, pārsvarā jau viss tur ir nolēmts un var būt kāds nianses mūs ņems vērā, bet arī viņiem ir savas iespējas. Man liekas, ka ļoti ir apaudzis, tas viss aparāts ir apaudzis ar ļoti daudz varbūt cilvēkiem, tāpēc man gribas teikt, ka mēs nedaudz, bet tomēr grimstam. Bet varbūt arī ne, varbūt tas ir tikai mans izjūtas.
Tas bija Ojārs Buģāns, Kandavas novada pensionāra apvienības senioru biedrības priekšsēdētājs, kurš arī informēja, ka viņš personīgi piedalīsies sociālajā komisijā, kur attiecīgi kandaviešu vārdā patradīs labklājības ministru Uldi Auguli no ZZS par pensiju lielumu, pensijas gadiem un to, ka arī pensionārs golu galā vēlas dzīvot, nevis vienkārši izdzīvot. Parunājos arī ar Mariju Brīšku, kura ir no Prēļiem un ir Prēļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja. Viņa stāsta, ka viņa ir uzaicināta šo pasākumu. Un arī Brīškas kundze piedalīsies sociālajā komisijā, jo vairāk interesē arī tieši pensiju jautājumus.
Ja nu ir vēl tikai pusdienlaiks, daudz, kas vēl noteikti ir paredzēts. Kas tas ir un kas ir paspēts līdz šim jau izdarīt?
Jā, tātad senioru dienas dalībniekus uzrunāja gan amatpersonas, gan ministri. Pasākumu dalībnieki darbosies tātad īpaši trīs īpaši senioru dienā izveidotās tematiskajās komisijās, tātad digitālā pratība, sociālā un veselības komisija. Tajās dalībnieki spriedīs par Latvijas pensionāru federācijas sagatavoto rezolūciju un dienas otrajā pusē tad prezentēs savu komisiju tematisko ziņojumus. Tad kopumā tas pirmdienas rīts visiem pasākumu dalībniekiem nonā, tad viņi visi sanāca kopā Baltiešu zālē. Saeimā, kur vispirms izskanēja oficiālās uzrunas un pēcāk arī notika tematiskās diskusijas, seniorus uzrunāja finanšu ministrs Arvils Ašerādens, labklājības ministrs Uldis Augulis, veselības ministrs Hosams Abumeri un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Visu šo ministru jau vadītāji informēja par aktuālo situāciju nozarē, ar kādām problēmām nākas saskarties, un tad attiecīgi arī ir iespējamiem risinājumiem. Paredzēts tagad, ka turpmākā atbildīgo ministriju pārstāvja arī piedalīsies tematisko komisiju darbā, jo pēc ilgajām uzrunām un tematiskajām prezentācijām paši seniori liks galvas kopā un darbosies trīs īpaši šim pasākumam izveidotās tematiskās senioru komisijās. Tajās dalībnieki spriedīs par Latvijas pensionāru federācijas sagatavoto rezolūciju un tad jau dienas noslēgumā prezentēs savu veikumu, kas tiks vēdzāk iesniegts attiecīgi saimas priekšsēdētāji. Tā, ka nu, darbiņš tiks padarīts, un tad attiecīgi ministriem būs jāliek galvas kopā, lai domātu, kā tad dzīvosim tālāk. Dace.
Paldies, Sintie Lukijonskai, kura seko līdz notiekošiem saimā, kur tātad šodien pulcējušies seniori. Tikmēr mēs šobrīd pievēršamies kādas citas valsts parlamentam. Austrijā tikko ir noslēgušās parlamenta vēlēšanas, kurās uzvarējis labēji populistiskā un nacionālkonservatīvā brīvības partija. Tā liecina iekšlietu ministrijas izziņotie provizoriskie rezultāti. Partijai gan nav absolūtā vairākuma, un tas nozīmē, ka valdībā tā varētu arī neiekļūt. Tomēr tas kārtējo reizi ir labējo partiju uzvaras gājiens Eiropā. Un vairāk par to gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, izstāst lūdzu sīkāk par vēlēšanu rezultātiem un cik tad liels panākums brīvības partijai ir šī uzvara?
Jā, labdien, nu saskaņā ar tevis jau piesauktajiem oficiālajiem provizoriskiem rezultātiem brīvības partija ir iegūst vairāk nekā 29% balsu un aiz sevis tā ir izdevies atstāt pašreizējo kanclera Karla Nehamera pārstāvēto konservatīvo tautas partiju, tā iegūst nepilnus 27% balsu, bet trešajā vietā savukārt centriski kreisie sociāldemokrāti ar aptuveni 21% balsu. Tautas partijas līderis Nehamers jau ir paudis sarūktinājumu par rezultātiem, bet tikmēr brīvības partijai, kas tika dibināta pagājušo gadsimtu 50. gados, šī ir pirmā uzvara, tādēļ tā ir jāuzskatām par vēsturisku, un uz to norādīja arī 55 gadus vecais šīs partijas līderis Herberts Kikls. Paklausīsimies, kas viņam bija sākāms.
Es ist ein Stück Geschichte, das wir heute miteinander geschrieben haben.
Mēs kopā šodien esam uzrakstījuši daļu vēstures. Es gribu jums pateikt vienu lietu. Man reti trūkst vārdu, bet šodien man to satrast ir mazliet grūti un ļoti, ļoti pozitīva iemesla dēļ. Es nevaru pateikt, cik priecīgs esmu par šo rezultātu. Tas, ko esam sasnieguši, pārsniec manus trakākos sapņus. Paldies par to. Mēs esam piespieduši atvērt durvis uz jaunu laikmetu. Tagad mēs šo jauno nodaļu Austrijas vēsturē rakstīsim kopā.
Dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben.
Jā, nu tālāk partijas līderis Herberts Kikls, nu partijas politiķi un arī, protams, tās atbalstītāji par rezultātu viennozīmīgi ir priecīgi.
Tomēr brīvības partijai absolūta vairākuma nav. Ko tas nozīmē, ja raugāmies uz to, kāda būs nākamā valdība?
Ja tev taisnība absolūto vairākumu nav izdevies izcīnīt, un tas nozīmē, ka brīvības partijai nāksies iesaistīties domājams garās sarunās ar citām partijām, lai gan otrs puses sarunas var izrādīties arī īsas, jo Austrijas tradicionālās politiskās partijas ir apņēmušās neļaut izveidot šai labējai partijai valdību. Tās norāda, ka kamēr Kikls būs partijas vadībā, tās kategoriski ar to nesadarbosies un valdībā to neņems. Tas savukārt vedina domāt uz to, ka nākamajā valdībā spēkus varētu apvienot otrās un trešās vietas ieguvēji, proti Tautas partija un sociāldemokrāti, tie nodrošinātu aptuveni 93 vietas parlamentā un tas būtu. Pietiekami, taču varas nostiprināšanai teorētiski varētu tikt piesaistīti vēl trešā partija, kas būtu līdzīgā brīvības partijas panākumi arī kas nebijis, jo kombinācija Tautas partija un sociāldemokrāti tā līdz šim ir dominējusi Austrijā jau kopš otrā pasaules kara. Paklausīsimies, ko par brīvības partijas līderu Herbertu Kiklu ir teicis kanclers Karls Nehammers.
Ar Herbertu Kiklu, kurš tic sazvērestību teorijām, kurš uzskata, ka Pasaules veselības organizācija ir nākamā pasaules valdība un Davosas ekonomikas fórums ir platforma, kur notiek sagatavošanās pasaules dominancei, ar viņu nevar saprātīgi un atbildīgi vadīt valsti.
Kikls no savas puses savukārt nosodījis ir pārējo partiju šādu attieksmi un vēlmi nepielēst viņu pie koalīcijas veidošanas sarunām, apsūdzot oponentus vēlētāju gribas ignorēšanā, jo kā nekā partija ir uzvarējusi vēlēt.
Nu, brīvības partijas uzvaras šķietami liecina arī par to, ka populisma vilnis Eiropā nav zudis.
Jā, nu pirms vēlēšanām, ņemot vērā brīvības partijas popularitāti, arī līdera pozīcijas sabiedriskās domas aptaujās bija bažas, ka Austrija varētu pievienoties dažu Eiropas valstu pulciņam, klubiņam, kā Slovākija un Ungārija. Brīvības partija, kas draudzējas ar Krieviju un ir solījusi pātraukt atbalstīt Ukrainu, ir spējusi audzēt atbalstītāju loku, tieši spēlējot arī uz šīm tās sabiedrības bažām par ekonomiku, arī par bažām par COVID-19 vakcināciju, par šīm lietām un arī īpaši par neapmierinātību ar migrantu pieplūdumu. Un līdzīgu retoriku no politiskajām partijām īpaši balstītu vēlmē stingri un radikāli risināt migrācijas jautājumus, mēs jau esam novērojuši arī citviet, to starp pirms vēlēšanām Vācijā, Francijā un Nīderlandē.
Paldies Rihardam Plūmēm, tiek tālu par to, ka Austrijas parlamenta vēlēšanās pirmo reizi uzvarējusi labējā brīvības partija. Pašmājās jau 5000 Latvijas iedzīvotāji saņēmuši vēstules no valsts ieņēmuma dienesta, ka bankas konta apgrozījums ir krietni par vismaz 20 000 gadā lielāks nekā deklarētie ienākumi. Kopumā šādas vēstules saņems 70 000 Latvijas iedzīvotāju. Daļa iedzīvotāji ir neizpratnē par to, ka vēstules ir vispārīgas un nav norādīta konkrēta informācija. Tikmēr vidi skaidro, ka tas šobrīd ir tikai aicinājums sazināties ar dienestu, lai precizētu situāciju. Vairāk stāsta Daina Zalmane.
Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore un pētniece Līga Leitāne stāsta, ka šobrīd iedzīvotāji, kas saņēmuši paziņojumus valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ir neizpratnē par vēstuļu vispārīgo saturu.
Nav īsti pareizi, ka tu uzraksta vienkārši tādu vispārīgu vēstuli, un līdz ar to šobrīd ir, es domāju, ka vienai daļai cilvēku vienkārši tāds šoks, ko tagad darīt. Un to visu labot varētu, ja katram konkrēti atsūtītu, jūs nodeklarējāt tādu summu, kas informācija saka, ka jums ir tāda summa, un tad cilvēks saprastu, par ko viņam ir jāsavāc informācija, lai viņš paskaidrotu, ko tad viņš ir izdarījis. Jo ir vesela virkne pozīciju, kur līdzekļu kustība var būt bijusi un drīkst viņa notikt, bet tas nenozīmē, ka tas ir ar nodokļu apliekams darījums.
Vidu nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča skaidro, vēstules saturs ir vispārīgs, jo tā tiks nosūtītas apmēram 70 000 Latvijas iedzīvotāju, bet vēstules saņems tikai tie, kuru nedeklarētie ieņēmumi pārsniedz 20 000 eiro gadā.
Konkrētu detalizētu summu mēs nerakstam, jo tad mēs nevarētu nosūtīt šīs, kā mēs sakam, masveida vēstules. Tad mums tās būtu individuālas vēstules, un, protams, ka mēs tad nevarētu aptvert tādu lielu masu. Mēs šobrīd sūtam tādas vispārīgas vēstules, tātad visi, kas ir saņēmuši, šī starpība ir lielāka kā 20 000 eiro, bet cik viņa precīzi ir un cik precīzi ir tas, ko mēs redzam, šajā katrā vienā vēstulē nav rakstīts.
Jau 1000 iedzīvotāji pēc vēstules saņemšanas ir sazinājušies ar valsts ieņēmumu dienestu, tāpēc Santa Garanča no vidas stāsta, kā rodas starpība starp deklarētajiem ienākumiem un konta apgrozījumu.
Katrs ienākums, kas pārsniedz 10 000 eiro gadā, ir jādeklarē. Saņemot dāvanas, piemēram, no saviem tuviem cilvēkiem un tā tālāk, tas ir jādeklarē. Cilvēki to aizmirst. Jau šobrīd mēs redzam tādas arī tiešām skaidrojumus. Tur tēvs pārdeva dzīvokli, bija vienošanās, ka to naudu viņi ieskaitīs nu, tā kā saviem bērniem, viņš to arī izdarīs. Nodoklis nav jāmaksā, bet deklarēt viņu vajadzēja. Un otra lieta, cilvēkam ir vairāki konti, viņš no viena konta pārskaita uz otru. Un tā kā veidojās, var teikt, mākslīgi šis apgrozījums. Ģimenes locekļi savā starpā pārskaita naudiņu kaut kādu izdevumu un varbūt arī lielāku sekšanai, kas nav ne dāvinājums, ne ienākums, bet nu kontā tas atspoguļojas un veido šo neatbilstību. Bet, protams, mūs visvairāk interesēs tās situācijas, kur šī neatbilstība ir liela, tad jau detalizēti vērtēsim, vai tur nav jāsāk arī jau kontrols pasākumu.
Tas, ka bankas sniedz informāciju vidi par iedzīvotāju konta apgrozījumiem, ir viens no pasākumiem cīņā ar ēnu ekonomiku. Līga Leitāne no Latvijas Universitātes gan vērtē, ka vispirms tieši valsts iestādēm būtu jārāda piemērs, kā taupīgi tērēt mūsu visu kopīgo naudu.
Mēs tagad redzam, kā ir šie līdzekļi valsts pusē, zaudējumi norakstīti, neveiksmes ar Rail Baltica. Minēšu varbūt vienu tādu interesantu piemēru ar šiem Kariņa lidojumiem. Ja uzņēmumā būtu šāds te darījums, tad faktiski valstiņam dienestu to traktētu kā personas labumu, un tad šai personai būtu jāsamaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis no šī labuma, ko viņš saņēma par šiem te īpaši dārgajiem lidojumiem, jo ministru kabineta noteikumā skaidri ir pateikts, cik lielas summas tātad faktiski ir paredzētas komandējumiem un arī izdevumu kompensācijai.
Šobrīd valsts ieņēmuma dienests vēstules iedzīvotājiem sūta vid elektroniskās deklarēšanās sistēmā, vēlāk tās tiks sūtītas arī pa pastu uz deklarēto dzīves vietu. Vidi nesūtīs izziņas un aicina uzmanīties no krāpniekiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
No šodienas īpaša uzmanība tiek veltīta krūšu veselībai. Pērn krūšu vēzis prasīs vairāk nekā 400 sieviešu dzīvību. Un, lai šo skaitu mazinātu un sievietes varētu izārstēties, ir svarīgi vēzi atklāt jau agrīni. Un tas savukārt nozīmē regulāras pārbaudes. Tāpēc šodien ceļu sāk īpašs mobilais mamogrāfs. Šodien tas būs pie Nacionālās operas un baletēkas, kuras sievietes no 40 gadu vecuma varēs pārbaudīties, bet pēc tam mobilais mamogrāfs dosies arī uz reģioniem. Taču paredzēt arī vēl cita veidi, kā piesaistīt sabiedrības uzmanību šai problēmai, un par to vairāk šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artais Kujai izstāstīja Rozā Vilciena labdarības fonda dibinātāja Zinta Uzkale.
Mēs aicinām sievietes vairāk pievērst uzmanību savai krūšu veselībai, jo, diemžēl, Latvijā statistika ir diezgan bēdīga. Piemēram, pagājušā gadā 411 sievietes zaudēja cīņu ar šo slimību. Un tāpēc arī mums Rīgas lidostā uz divas instalācijas, kas aicinās cilvēkus aizdomāties par šo tēmu. Pēc izejas 411 rozā lidmašīnas tiks iekarināts riestos, būs arī cita instalācija, un tāpēc, ja oktobrī vai novembrī kaut kur lidosiet vai atlidosiet, tad varēsiet arī apskatīties šīs instalācijas. Bet jā, kopumā mēs tiešām aicinām sievietes vairāk parūpēties par savu krūšu veselību. Kampaņas ietvaros mums arī tapis videoklips, kur aktrise Anete Krasovska ir iejutusies šostas lomā, bet tā vietā, lai rādītu lidmašīnu drošības instrukcijas, viņa rāda, kā veikt krūšu pašpārbaudu. Jo ar krūšu vēzis tiešām ļoti, ļoti svarīgi noķert šo slimību agrīnā stadijā, jo tad viņa tiešām ir vieglāk ārstēt, sievieti var izārstēt un turpināt dzīvot.
Tālūk Rozā Vilciena labdarības fondā dibinātāja Zinta Uzkale, bet šodien krūšu veselības mēnesim veltītās kampaņas galvenais notikums tātad ir pie Latvijas Nacionālās operas un baletēkas. Tur tikko ir atklāts Rozā mobilais mamogrāfs un visu oktobri tas ceļos pa Latviju nodrošinot bezmaksas mamogrāfijas izmeklējums sievietēm no 40 gadu vecuma. Šobrīd atklāšanā klāt ir arī kolēģi Agnija Lazdeņa, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Agnija! Saki, kāda ir interese pārbaudīties un vai šobrīd jau ir ieradušās sievietes, kuras gatavas izmantot šo iespēju?
Labdien, jā, pasākumā ir diezgan liels pulks cilvēku sapulcējies un ir gan sievietes, gan arī vīrieši, kas ir atnākuši ar tādiem rozā krāsas aksesuāriem, gan apģērba gabaliem, lai šo visu tēmu padarītu krietni vieglāku uztvaramu sievietēm. Un atklāšana joprojām notiek un šobrīd tajā piedalās gan mediķi, gan veselības nozares speciālisti, tostarp arī valsts amatpersonas, kas tad ar no jauna aktualizē un uzsver to, ka ir laikus jāveic šī diagnostika un jāiet pārbaudīties. Tiesa vēl šīs sievietes ir ieradušās, lai pārbaudītu savu krūšu veselību, bet vēl notiek atklāšana, tas tikai būs pēc laika. Bet šīs pupkultūras mērķis ir pievērst uzmanību krūtsvēža profilaksai un izglītot sabiedrību par krūšu veselības nozīmi un piedāvāt iespējas sievietēm veikt bez maksas izmeklējumus. Un kampaņas pamatā ir atklāsme, ka sievietēm nav pietiekami spēcīga krūšu drošības protokoli, lai gan iespēja saskarties ar krūts vēzi dzīves laikā ir vienai no astoņām sievietai. Savukārt lidmašīnās, kur iespēja iekļūt dzīvībai bīstamā situācijā, ir tikai viena no 13 miljoniem, ir skaidri saprotamas drošības instrukcijas, un līdz ar to ir tapusi tāda kā krūšu pašpārbauda, kur tiek atrādīta, kas tiek atrādīta ar stjuartes kustībām, un arī rozā mobilais mamogrāfs ir veidots kā krūšu drošības kontrole, atsaucot uz stingrajām pārbaudēm, ko tad veic lidostās pirms pacelšanās. Un ar šo visu ir iespēja plašāk iepazīties arī kampaņas mājaslapā pupkultūra.lv, kur tad ir arī iespēja kūt papildu informāciju. Bet vēl varu piebilst to, ka no 1. oktobra rozā mobilais mamogrāfs kursēs pa visu Latviju un kampaņas laikā piestās vairākās pilsētās kā Dundagā, Smiltenā, Viesītē, Iecevā un Grobiņā, tādā veidā padarot izmeklējumus pieejamus arī sievietēm, kas dzīvo ārpus lielākajām pilsētām. Dace.
Paldies Agnijai Lazdeņai, kura šobrīd ir pie operas, kur dzirdējām arī fonā atklāja mobilo mamogrāfu, jo turpmāko mēnesi sievietes īpaši mudinās pārbaudīties un pārbaudīt savu krūšu veselību. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Hilze Aginta, Uldis Grinbergs un Iveta Zvejniece.